Acum avem cuvântul lui Dumnezeu, vă rog deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Vom citi 18 versete. Ioan, capitolul 20, vă rog deschideți. Citim de la versetul 1 la versetul 18. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la ceilalți ucenici și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: a luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic, sigur aici este vorba de Ioan, de autorul Evangheliei, de cel care scrie Evanghelia, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuie să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, au zis ei, pentru ce plângi? El le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo, în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le, că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. În această dimineață vreau să împărtășim împreună din cuvântul Domnului și aș vrea să vorbesc despre această puterea învierii. Am anticipat titlul acesta sau mesajul acesta deja cu versetul din Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Foarte interesant cum Apostolul Pavel pune lucrurile în această ordine. Da? Întâi spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și apoi vorbește despre părtășia la suferințele Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Iar dacă toate aceste lucruri le împletește împreună, spune, doresc, dacă voi putea în felul acesta să ajung la învierea din morți. Parcă dă o rețetă, parcă dă o definiție, parcă dă ceva foarte esențial pentru viața creștină. Primul tablou, cel în care este Petru și Ioan și Magdalena, este un tablou al alergărilor. De fapt, sunt două alergări aici. Este prima alergare sau primul drum la mormânt, spre mormânt. Noi toți avem acest drum spre mormânt. Îmi este foarte greu să vorbesc în contextul în care știu că anul trecut și anul acesta am pierdut prieteni foarte dragi. Evoc doar trei dintre ei, mult mai mulți aș putea evoca, dar îi evoc pe aceștia trei pentru că îi cunoașteți, pentru că îi știți, i-ați știut. Anul trecut e vorba de Eugen Todoruț, da? Un foarte drag prieten al nostru. Anul acesta, chiar unul mai tânăr, Corneliu Constantineanu, profesor universitar, profesor de teologie de la Universitatea din Arad, am lucrat mulți ani împreună, am fost prieteni foarte apropiați, iar zilele acestea n-am mai vrut să aștepte sărbătoarea învierii, a fost chemat de un alt glas și de un alt dor, a stat de Florii, pentru că îl chema Florin. Iar ne le-a zis, luni dimineața mă duc să-l aduc acasă. A fost altcineva acolo mai repede decât ea. Era și ea acolo, s-au întâmplat lucrurile duios și frumos. Frumos, dacă se poate spune frumos în acest context. Era acolo, dar a venit altcineva să-l ia acasă. Și Florin Sighete a plecat. A plecat. În acest context al pandemiei, în acest context în care ne pleacă cei dragi, ne pleacă rude, ne pleacă prieteni apropiați, nu este nimic mai relevant și nimic mai necesar decât acest mesaj al învierii. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos a înviat. Iisus Hristos și puterea învierii Lui. Să-L cunosc pe El și să cunosc puterea învierii Lui. Eugen Todoruț l-a cunoscut pe Hristos și puterea învierii. Constantineanu, la fel, l-a cunoscut pe Hristos și a cunoscut puterea învierii. Florin Sighete, la fel, și mulți alții, la fel. Mulți alții, la fel, credincioși. Cu riscul de a anticipa ceva care se întâmplă de seară, dar cred că de seară veți veni la casa Domnului. De seară începe sezonul 2 la The Chosen. Și dacă vă amintiți, din primul sezon, genericul acestui film creștin este cu niște pești care merg într-o direcție. Și la un moment dat apare unul de altă culoare, verde, care o ia în direcție opusă. Și apoi încă unul se întoarce și o ia în direcție opusă. Și apoi încă unul și încă unul. Și până la urmă sunt 12 care îl urmează pe cel mai mare. De fapt, este o imagine a Domnului Hristos și alegerea celor 12 și ucenicii Domnului. Vedeți, în drumul acesta nu este doar drumul la mormânt, care poate să termine pentru tine la 70 de ani, pentru Florin la 77 de ani, pentru Constantineanu la 53 de ani, sau poate alții au plecat mult mai devreme, la 30, 30 și. Nu este drumul acesta la mormânt, ci mai este un drum de la mormânt, de la mormânt. Așa că aș vrea să observați că învierea aceasta schimbă direcția fugii. Este o fugă la mormânt, te naști, crești, te formezi, formezi o familie, îți duci viața și alergi spre mormânt. Dar învierea schimbă direcția, schimbă drumul. Învierea face ca să pleci de la mormânt către oameni și către lume și să le aduci mesajul învierii. Să le spui că Hristos a înviat. Asta este fuga lor. Dar la Magdalena sunt două fugi din acestea. O femeie asta a fugit în dimineața aceea, a fugit prima dată să spună, l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. După aceea a fugit cu mesajul, du-te și spune fraților mei că astăzi mă sui la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru, du-te și spune-le. Dacă prima dată a fugit și a zis, nu știu unde l-au pus, nu știu cine l-a luat, a doua fugă a fost, l-am văzut pe Domnul, l-am văzut pe Domnul, este viu. Da? Observați două fugi. Așa că am să vorbesc despre puterea învierii sub trei aspecte. Primul aspect este tocmai acesta. Învierea îți dă puterea să fugi, să alergi pe calea credinței. Să fii un credincios care aleargă, să fii un credincios care merge voios, care merge cu curaj, care merge cu credință înainte. Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, în viața ta, tu ai o alergare de făcut. Le-a zis Pavel galatenilor, cine v-a oprit din alergarea voastră? Ce frumos alergați! De ce v-ați oprit? Dacă trebuie, voi suferi din nou durerile nașterii pentru voi. Vreau Hristos să ia chip în voi. Vreau alergarea voastră să continue. Vreau alergarea voastră să nu se oprească. Înțelegeți? Este o alergare. O alergare a lui Petru și a lui Ioan. Ce frumos spune că această alergare alergau împreună. Apoi, cel mai tânăr, Ioan, a luat viteză, a mers înaintea lui. A ajuns primul la mormânt. S-a uitat în mormânt, n-a intrat. N-a luat-o înaintea lui Petru, l-a așteptat pe Petru. N-a încetinit pasul ca să meargă în ritmul lui Petru. Și Petru alerga. Dar a știut să aștepte. A știut foarte, foarte frumos să aștepte. Deci, învierea te face să alergi. Ești bătrân, ai 60 de ani și ai 70 de ani și poate că ai intrat în rândul celor mai tari, ai 80 de ani, dar cu Duhul să fii tânăr și să alergi pe calea credinței. Să alergi către Domnul tău, să alergi, cum spune Apostolul Pavel. Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, mă arunc înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești. Da? Viața este o alergare. Mi-am sfârșit alergarea, îi spune lui Timotei. Era în temnița din Roma, își aștepta execuția. Mi-am sfârșit alergarea. Viața mea a fost o alergare. Viața ta, viața mea, viața noastră este o alergare. Acum întrebarea este, pentru ce alergi sau pentru cine? Pentru slavă deșartă, pentru lucruri materiale, pentru libertatea americană, pentru țara tuturor posibilităților? Are you running for the American dream or for the American nightmare? No, we are running for Christ. We are athletes of Christ, atleția lui Hristos. Prin rugăciune, prin post, prin milostenie, prin binefaceri, prin tot ceea ce ne spune Dumnezeu să facem, prin felul cum ne vorbește Dumnezeu și ne călăuzește în fiecare zi, noi continuăm alergarea noastră. Pentru că puterea învierii asta face din tine. Un om care aleargă. Un om care aleargă. Și nu încetează chiar când este bătrân. Nu încetează chiar când este trupul neputincios și slăbit. Nu, el știe să alerge, pentru că el noaptea nu doarme, se roagă. Un grup de tineri s-au dus la o soră bătrână în spital să o viziteze. Era ziua ei și au zis, ce vrei să îți aducem de ziua ta? Am venit să te vizităm și am vrea să îți facem o bucurie și să-ți aducem un dar pe care tu ți-l dorești. Și femeia din spital, de pe patul de suferință, știți ce a zis? Aduceți-mi globul pământesc. Și ei au zis, globul pământesc? Dar cum să-ți aducem globul pământesc? Ce vrei să faci cu el? Aduceți-l numai aici. Aduceți-mi un glob pământesc. De ziua mea faceți-mi cadoul acesta. Cumpărați-mi de la bookstore, de la librărie, un glob pământesc, așa cum folosesc profesorii la școală, și vă rog, aduceți-mi-l aici. Pentru că în fiecare zi vreau să pun degetul pe o țară și vreau să mă rog pentru țara aceea. Când am timp să mă rog și stau în rugăciune, pun degetul pe o țară și mijlocesc pentru țara aceea, ca Dumnezeu să se îndure de țara aceea și să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Asta fac. Și era bătrână, și era slăbită, și era neputincioasă. Acum îmi vine în minte un alt tablou, când pastorul Pustan a botezat un credincios foarte în vârstă, nu știu exact ce vârstă avea, dar de-abia vorbea și cu stilul comic pe care îl are în felul lui pastorul Pustan, bătrânul a zis, după ce i-a pus întrebările, a zis, vreau să întreb și eu ceva. Acum eu ce pot să fac pentru Domnul? Și Pustan a zis, nimic. Că dacă vroiai să faci, te pocăiai mai repede. Numai Pustan poate să spună așa ceva. Nu. Să folosim pentru Domnul fiecare zi. Să fim harnici în alergarea credinței noastre. Nimic să nu ne împiedice, nimic să nu ne oprească. Nu știe nimeni, dar Dumnezeu care vede nascuns îți răsplătește și scrie sus toată ostenirea ta. Aleargă pentru Domnul, nu știu în ce fel. Prin post, prin rugăciune, prin milostenii, prin ceea ce îți spune Domnul pe inimă să faci. Și alergarea să-ți fie puternică cu Domnul. Puternică să fie această alergare. Învierea îți dă puterea să alergi. Al doilea gând, a doua observație. Învierea îți dă putere să aștepți. Da? Învierea îți dă puterea să aștepți. Învierea Domnului Hristos îți dă puterea să aștepți. Aștepți. Ajungi primul la mormânt și aștepți. Stai acolo. Nu te grăbi. Nu uita de cel slab care vine după tine. Nu uita de cel mai în vârstă care vine în urma ta. Nu uita că mai este cineva care aleargă. Chiar dacă ai ajuns primul, învață de la Ioan această lecție frumoasă. Așteaptă. Așteaptă. Mai mult de atât, noi, biserica, suntem într-un duh al așteptării. Noi îl așteptăm pe Domnul, suntem într-o așteptare a venirii Domnului Hristos a doua oară, pentru răpirea bisericii, înainte de necazul cel mare. Da, Hristos își va lua mireasa, își va lua biserica, o va duce la cer. Întâi vor învia, spune Pavel în Tesalonicenii, vor învia cei morți în Hristos. Și apoi noi, cei care vom fi în viață, vom fi schimbați și ne vom ridica, ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Va urma nunta mielului în cer, iar aici pe pământ va urma necazul cel mare. Trebuie să stăm în această așteptare. Mulți întreabă și ne întreabă, cât mai este? Ce evenimente mai trebuie să urmeze? Ce trebuie să se mai întâmple? Din punctul de vedere al Apocalipsei, din punctul de vedere al Scripturii, nimic nu mai trebuie să se întâmple ca să vină Domnul. Poate să vină oricând. Poate să vină astăzi, poate să vină la noapte, poate să vină mâine, poate să vină la miezul nopții, doar că noi trebuie să stăm într-o stare de așteptare. Învierea ne face în stare să așteptăm. Este această așteptare. E foarte important. Este un timp când, așteptând, putem să rezolvăm anumite lucruri, lucruri urgente, lucruri serioase, lucruri grave. Știți, de exemplu, când cineva se bucură și împărtășește bucuria, acea bucurie crește. Când cineva suferă și împărtășește suferința lui, dacă o împărtășești cu cineva, acea suferință scade, se diminuează. Plângi cu cei ce plâng și te bucuri cu cei ce se bucură. Și aștepți, pentru că Domnul aduce o vreme a reconcilierii, a împăcării, a iertării. Această așteptare e foarte importantă. Îmi vine în minte un tablou important. Știți că un tânăr, Ioan Marcu, rudă cu Barnaba, a fost radical și dramatic respins în a doua misiune a Apostolului Pavel, a doua misiune, a doua călătorie misionară. A zis, nu poți să vii cu noi. La prima ai abandonat, ai plecat, n-ai dat dovadă de seriozitate, de stabilitate, de determinare, de consacrare. Nu ești matur pentru lucrarea aceasta, te duci acasă. Cei doi buni prieteni și mari prieteni, pentru că n-au văzut la fel, pentru că nu priveau în același fel, știți, s-au despărțit de la discuția asta, de la problema asta. Au trecut însă ani și Pavel și Ioan Marcu a făcut drumul lui și Pavel a făcut drumul lui, iar când scrie lui Timotei să-mi aduci cărțile, să-mi aduci mantaua, dacă vii la Roma, acolo unde era închis, și să-l aduci pe Ioan Marcu. Adică a fost un timp minunat pe care Dumnezeu l-a permis ca ei să reconcilieze. Cu Barnaba a reconciliat mai repede, pentru că îi regăsim pe amândoi în biserica din Corint. Și când scrie epistola către Corinteni, spune eu și cu Barnaba, deci ei au reconciliat mult mai repede. Dar pentru tânărul ăsta a durat ceva timp. A spus, acum e timpul să vină Ioan Marcu, am nevoie de el. Pe la care l-am trimis acasă. Pe la care l-am respins atunci în Antiohia. Pe ăla, acum adul. În această vreme de așteptare, în această vreme de pandemie, în această vreme tulbure oarecum, stând în așteptarea Domnului, rezolvă ce ai de rezolvat. Grăbește-te și rezolvă. Nu amâna, nu lăsa lucrurile de pe o zi pe altul. Nu crede că se rezolvă de la sine. Nu crede că lucrurile acestea oarecum cu timpul se vor rezolva. Nu se rezolvă cu timpul. Dumnezeu îți dă un timp și un har să rezolvi ce ai de rezolvat. Nu știu cui vorbesc, dar știu că vorbesc câtorva dintre noi care au probleme, care le-au amânat de mult și au crezut că se rezolvă de la sine și nu s-au rezolvat. Ei, în așteptarea aceasta, rezolvă. Stai înaintea Domnului, vino înaintea Domnului. Puterea învierii îți dă această putere să aștepți și pe cel slab, pe cel care l-ai lăsat în urmă, pe cel care l-ai lăsat venind încet, să știi că vine și el cu pasul lui, cu ritmul lui. Chiar dacă tu ai alt ritm, învață să aștepți și să ai răbdare, iar dacă este ceva de rezolvat, grăbește-te și rezolvă. Al treilea gând este foarte, foarte frumos. Puterea învierii sau învierea îți dă puterea să crezi. Îți dă puterea să crezi, să te încrezi, să ai ferme convingeri despre creștinism. De fapt, creștinismul, pe baza învierii, stă și se așează absolut tot creștinismul. Fără această putere a învierii și fără acest fapt al învierii Domnului Hristos, creștinismul nici nu poate exista. Nici n-ar fi putut exista de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor. Aș vrea să observați ceva în această alergare, în acest moment și această secvență a alergării. Ne spune că celălalt ucenic a ajuns primul, adică Ioan, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Da? Și acolo, în limba greacă, este verbul a vedea, blepo, vezi fizic, vezi și ei în seamă tot ce se întâmplă de la distanță, pentru că n-a intrat, s-a uitat și termenul folosit acolo este blepo. A văzut, pur și simplu, fizic, în mod simplu. Da? Apoi ne spune că a venit Petru, mai încet, și Petru când a venit, a intrat. A intrat înăuntru. Și a văzut și acolo verbul folosit pentru vederea lui Petru este teoreo. Teoreo. Petru a văzut cu un ochi extrem de logic și foarte atent, s-a uitat unde sunt fâșiile, unde este prosopul cu care era înfășurat capul, era pus deoparte, singur, la o parte. El a văzut și termenul folosit acolo de Ioan, care scrie, zice, teoreo, a văzut și a încercat să înțeleagă, a încercat să-și dea seama ce s-a întâmplat, ca și ochiul acela care se uită foarte atent și încearcă să observe toate lucrurile. Dar în al treilea rând spune că a intrat și Ioan. Și când a intrat Ioan, spune că Ioan a intrat, a văzut și a crezut. Și acolo termenul este eidon. În limba greacă, eidon sau idon este a vedea cu credință, a vedea și a crede, a vedea și a te încrede, a vedea și a înțelege, a face totul clic, a face totul legătură. E foarte important lucrul acesta. Da? Evangheliile, să știți că, mai ales cele sinoptice, n-au reușit să explice, să tălmăcească învierea, nici suferința, nici învierea. Ucenicii nu înțelegeau, nu pricepeau, erau foarte grei de cap. Tot ce era în mintea lor era regele care se urcă pe tron și îi alungă pe romani. Gata, se termină, se face împărat. Ce cruce, ce moarte, ce înviere, despre ce vorbește? Evangheliile nu explică lucrurile acestea și nu lămuresc lucrurile acestea. Învierea le lămurește, lămurește Evanghelia. Învierea lui Hristos dă tot sensul Evangheliei, face ca în Evanghelie toate să se lege. Mai târziu am înțeles. Ce fac eu acum, voi nu înțelegeți, dar veți înțelege mai târziu. Mai târziu, în perspectiva învierii, totul face sens, totul are semnificație. You understand? It all makes sense. The gospel is not explaining the resurrection. The resurrection is explaining the gospel. The resurrection makes the gospel complete and easy to understand. That's what it is. Să-L cunosc pe El și primul lucru care spune, zice, puterea învierii Lui. Nici nu pot să mă fac părtaș cu suferința Lui sau să mă fac părtaș cu moartea Lui. E vorba de moarte, de martir, bineînțeles. Nu pot, dacă nu am puterea învierii. Dragii mei, puterea aceasta învierii o aveți fiecare din voi înăuntru vostru. Fiecare avem în noi această putere. Când speli vasele acasă, când faci mâncarea pe sobă, când știu eu ce, îți cureți garajul sau te duci la muncă sau ești pe freeway, în tine este puterea învierii. În tine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos din morți. Tu ai acum în tine această putere a învierii. Cum trăiești? Cum trăiești? Petru, pentru că vorbim de el, Petru a avut această mare problemă. Vă aduceți aminte, Luca 5, când i-a spus Domnul, dă corabia în adânc și aruncă mreaja pentru pescuire. A zis, predicatorule, la pescuit mă pricep eu, tu probabil te pricepi la predică. Dă voie să spun că aici se pescuiește noaptea și îți mai spun ceva, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, cu alte cuvinte, ca să-ți demonstrez de fapt că așa stau lucrurile, am să arunc mreaja. Și s-a produs pescuirea minunată. Și atunci el a lăsat totul și Domnul i-a zis, vino după mine. Foarte interesant că noaptea când a fost vândut, Iisus i-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Toți voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Toți veți fugi. Ei au zis, nu, Doamne, nu, mergem cu tine. Și Petru special a zis, merg cu tine, Matei 26, merg cu tine până la moarte. S-a uitat la el și a zis, dragul meu. Doamne, el insista, dacă ăștia toți, dăm voie să facem o judecată de valoare, dacă ăștia toți se leapădă de tine, eu niciodată, eu merg cu tine până la moarte. Și Domnul se uită la el și spune, te vei lepăda în noaptea aceasta de mine de 3 ori. Ca semn, va cânta cocoșul. Doamne, până la moarte! Ce declarație! Și a venit noaptea, și a venit lepădarea, și Iisus s-a întors și s-a uitat la el, și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Da? Și acum vă rog să observați ceva. După înviere, Petru cumva zice, mă duc să prind pește, venim și noi cu tine. Cu alte cuvinte, aproape că ar fi zis, mă întorc la viața mea, mă întorc la stilul meu, mă întorc la drumul meu, mă întorc la viața dinainte, mă întorc la lucrurile vechi care le făceam. Doar pescar sunt, pescar rămân și mă întorc la pescuitul acesta. Și Domnul era acolo și a repetat minunea. A repetat minunea. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nu avem nimic. Ioan 21, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Da? N-am prins absolut nimic. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Ioan a zis, este Domnul. Petru s-a încins, s-a îmbrăcat cu haina și s-a aruncat în valuri. A alergat la el. De ce a repetat Domnul minunea aceasta? De ce minunea aceasta a pescuirii se repetă în cazul lui Petru de 2 ori? De ce? Pentru că Domnul vrea să-l aducă din nou acolo și să-i spună, am înțeles slăbiciunea ta, am înțeles neputința ta, am înțeles nevegherea ta, am înțeles lepădarea ta, toate le-am înțeles. Și de aceea am murit și de aceea am înviat, ca tu să mai ai o șansă, tu să mai ai un început. Vor veni alții și te vor lua, când erai tânăr, te încingeai singur și mergeai unde dorești, unde doreai. Acum va veni o vreme când te vor încinge alții și te vor lua. Și Ioan, ca întotdeauna, numai Ioan face asta, explică lucrurile și spune, acolo Domnul vrea să-i explice și să-i spună că cu moarte de martir Petru va onora pe Domnul.
Și după aceea ce îi spune? Vino după mine. Observați simetria dintre cele două, prima pescuire, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Nu am să te fac pescar de oameni, vino după mine. Mă duc iarăși să prind pește, n-am prins nimic. Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și Domnul îi spune din nou, vino după mine. Dar este foarte interesant în Matei 26:58. E un text acolo care spune în felul următor. Petru îl urma de departe. Da? Observați, Petru l-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, acolo unde a avut loc lepădarea. Cum este alergarea ta? Cum este așteptarea ta? Cum este credința ta? Cum îl urmăm noi pe Domnul? Aproape sau de departe? Cred că nu despre noi este vorba când se spune că venim la biserică, la Paști și la Crăciun, la sărbătorile mari. Noi îl urmăm pe Domnul în fiecare zi. Noi trebuie să-L urmăm pe Domnul de aproape, lipiți de El, să nu existe absolut nimic între noi. Bisericii din Efes, îi spune Domnul în Apocalipsa, toate faptele tale le știu, tot ce ai făcut bun, toate lucrurile și o listă acolo de lucruri foarte, foarte bune. A zice, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Pocăiește-te, pocăiește-te și întoarce-te la dragostea din tăi. Știți cum este acolo? Pros agape. Pros agape înseamnă nu prima dragoste. Știu pe cineva care a plecat la Domnul, cum zice Caragiale, nu dau nume, rămâne anonim, și când Domnul i-a vorbit și a zis, întoarce-te la dragostea din tâi, s-a dus în România la prima lui iubită și i-a dus un buchet de flori. Și bărbatul aia, sigur că l-a luat la bătaie, sau mă rog, așa a înțeles el, întoarce-te la dragostea din tâi. Nu e vorba de dragostea din tăi. Când aveai coșuri pe față și când nu știai ce se mișcă în stomacul tău și credeai că ești îndrăgostit. Dar nu erai. Era numai o infatuare, o impresie. Dragostea din tăi, după Biblie, este să-L pui pe Hristos totdeauna primul. Să-L pui pe Iisus Hristos primul în viața ta. Căutați mai întâi împărăția cerului și toate celelalte și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Pune pe Hristos pe primul loc. Așa că închei cu această provocare, închei cu această dorință de a vă provoca la introspecție, la gândire, la analiză.